Маленькі прынц, глава 8. Неўзабаве я ўжо добра ведаў, што гэта за кветка. На планеце маленькага прынца адвеку раслі звычайныя сціплыя краскі з адным венчыкам пялёсткаў, якія амаль не займалі месца і нікому не заміналі. Уранку яны ўзыходзілі ў траве, увечары прападалі, але аднойчы з насеннікі, занесена невядома адкуль, паказаўся парастак, зусім не падобны на іншыя былінкі. Маленькі прынц пільна сачыў за ім. А раптам гэта якая-небудзь новая разнавіднасць баабаба. Але кусцік неўзабаве перастаў расці і пачаў рыхтаваць кветку. Маленькі прынц, які ўбачыў вялікі бутон, адчуваў, што ў ім нейкі цуд. Але кветка ўсё прыхарошвалася, ды прыхарошвалася у прытулку сваёй зялёнай святліцы. Яна няспешна апраналася, адзін за адным прымервала пялёсткі. Яна не хацела з'яўляцца на свет ускудлачанай, як некі там мак самасей. Ёй хацелася паказацца ў поўным бляску свайго хараства. Гэта была страшэнная какетка. Дзень за днём яна рыхтавалася да выхаду ў свет. І вось аднойчы раніцай, якраз на ўзыходзе сонца, бутон растуліўся. І кветка, якая столькі сілы ўклала, рыхтуючы да гэтай хвіліны, з позяхам вымавіла. Ах, ледзьве прачнулася. Прашу прабачэння, я яшчэ такая ускудлачаная. Маленькі прынц не смог стрымаць свайго захаплення. Якая вы прыгожая. А што, праўда? Мягка падхапіла кветка. Я нарадзілася разам з сонцам. Маленькі прынц яшчэ тады падумаў, што кветка не дужа сціплая, але яна была такая чароўная. Калі не памыляюся, якраз час снедаць, хутка дадала яна. Будзьце ласкавы, паклапаціцеся пра мне. Збянтэжаны маленькі прынц схапіў лейку з крынічнай вадой і паліў кветку. Неўзабаве яна проста замучыла яго сваёй трошкі крыўдлівай пыхлівасцю. Аднойчы, да прыкладу, у размове пра свае 4 калючкі яна сказала маленькаму прынцу. «Сюды могуць прыйсці тыгры, а ў іх такія кіпцюры!» «На маёй планеце няма тыграў», – сказаў маленькі прынц. «Ды тыгры і не ядуць травы». «Я не трава», – мягка папярэчыла кветка. «Прашу прабачэння». «Мене ніколечкі не палохаюць тыгры, але я страшэнна баюся скразнякоў. У вас часам не знойдзецца шырмы?» «Расліна абаіцца скразнякоў. Як дзіўна», – падумаў маленькі прынц. «Які складаны характар у гэтай кветкі. Нанач мяне трэба накрываць шкляным каўпаком. Тут так холодна, няўтульна. Там, адкуль я прайшла, але яна змоўкла». Яна прыйшла насеннікай і нічога не магла ведаць пра іншы свет. Прысаробленая, што так відавочна хацела зманіць, ды не патрапіла, яна разы 2-3 кашлянула, каб маленькі прынц адчуў, як ён вінаваты перад ёю. «То як шырмай? Я хацеў ісці па яе, але ж вы размаўлялі са мной». Яна зноў знарок закашляла, каб дадаць яму пакуты. І маленькі прынц, хоць і вельмі палюбіў кветку, хутка перастаў верыць ёй. Ён усур'ёз прыймаў яе пустаслоўе і адчуваў сябе вельмі няшчасным. «Дарэмна я слухаў яе», – неяк прызнаўся ён мне. «Ніколі не варта слухаць, што кажуць кветкі. Трэба толькі любавацца імі і дыхаць іх водарам. Ад маёй красуні па ўсёй планеце ішоў цудоўны пах, але я не ўмеў яму радавацца». Трэба было замілавацца гэтай байкай пра калючкі, а яна так засмуціла мяне. Маленькі прынц замаўчаў, потым дадаў. «Нічога я тады не разумеў, трэба было судзіць яе па ўчынках, а не па словах. Яна была мне як гаючыя лекі, як святло. Не трэба было мне ўцякаць, я павінен быў разглядзець яе пяшчотнае сэрца за гэтымі няўдалымі хітрыкамі. Кветкі такія супярэчлівыя, але я быў такі юны, каб уметь любіць».